тыңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Сат хәбәрләре.
Алтын көрәк.
Капитал базары.
Лотерея дөньясы.
Хавар кучырлары.
Сат соты.
Икътисад мөнбере программасы сезнең икътисад учурларын игеләш ярдәмчеңиз. Икътисад мөнбере.
Salam qadirlik dostlar, men riyasetçi dostlar Mehliya İbrahim. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısqıçı məzmunlarına qulaq sağayızla. Davalaş kapaleti idarisi qara tizimlik tüzümü ornutup, qımmet davalaş qorma materiallarını namuapı qışıl dişini tosudu. Yıqında məlum şirket baş modurunun 9 yaşlı qızıqı pəskeşli qılgallı xəbri kişilərinin qəzbi və dixtini tatqan idi. Ondaqda balalarqı pəskeşli qılış için ait edigən zadı nimə? Boyun umurtqı kesliyi qanunu bektilgən kəsbi kesəlik qatarğı kürgüzülməkçi. Оқпой зәқіді мұндақ иғуа тарқалды. Шәншілік фән қаным дадысы өліп кетіп бір ел болай дегенде, анды найти тәсікті дадысын туралғы жамат фондының чықыр алған. Бұныңдың елгірі фән қанымның дадысы тұйықсыз өліп кеткен болып, дадысын қызметтеші оныңға банкығы беріп, дадысын туралғы өй жамат фондының чықыр беліші нейпқан. Ойлымға ерден, фән қаным нұрғын ұспатланы еліп кәсімі банк оныңғы бұпылны бәрмеген. Шуның белән Фән ханым амалсызлыктан өзенең буысыны, ягъни апсының дадысын сотка арыз кылган. Ундакты бу зады кандай кыш? Канунлык варислык кылыш неме өчен мошында кыен? Төәне диктаңлар, бүгенге программабызның тәфсилле мәсьмулларды булсын. Qadirlik dostlar, Goyen Bangontin yaqında qimmat davolash qorma materiallarini tuzash islati loyihasini tarqatdi. Buningda yakka bahosi va bayliq isrof qoritish nisbati bir qadar yuqori qimmat davolash qorma materiallari nuqtliq tuzash obyekti qilinib, qimmat davolash qorma materiallarining bak yuqori bahosini tuvalitish o'tirg'i qo'yildi. Davolash apparatlari miqdorini bekitib, suhbatlashib, setib olishni birlashib qanot yoydirib, o'lka atlab birlashib setib olish ustida faol izlanishga, davolash qorma materiallariga baho qo'yishni amaldan qoldirib, farqsiz bahoda setishga ilhomlantirildi. Davlatlik davolash kapaliti idorasining muavin boshlig'i Li Taomondaq dedi. Davolash apparatlarining harakatini qiyinlashtirib, qimmat davolash qorma materiallarini nomuvofiq ishlatishni qattiq tizginlaymiz. Davolash sug'urtasida bekitilgan davolash apparatlarining mulozamat harakatini boshqarishni kuchaytirib, ahli iqtidorlik tekshirishni mukammallashtirib, qora tizimlik tuzumi o'rnatamiz.
Dunyodagi eng boy kishi kim? Kelgusida yanfon orqali nimalarni qilib bo'ladi? Bu yil kim Buffett bilan tushlik xizada birga bo'ldi? Siz biladigan bilmaydigan paralarning hammasi aram qurishlarida.
Aram qurishlar saytimizga yetib keldik. O'q poyizga o'ltirish rentigingga tushganlik. Relisni yiqinjayda yashaydigan hayvonlarni o'rxlab ketadi. O'q poyiz ishlaydigan ayol xodimlarning amildor bo'lmaslik nisbati yuqori ko'tarilgan. Yiqinda to'rda keng tarqalgan ayran qalarlik ish, o'q poyizining radiyasiyasi intayin kuchlikkan. To'y qilmagan qizlar ozroq o'ltirish kerak degan maqolaga qarata, Goyen davlat mulkini nazorat qilib boshqarish komiteti mushundoqmi quruq gap barkan texi deb javob qaytirgan. Goyen davlat mulkini nazorat qilib boshqarish komiteti ijtimoiy aloqa taratqusi bo'lgan Godzil Shavshinda javob qaytirgan. Godzil Shavshinda ko'rsatilishicha bu ig'vo 2013-2014 yillarda bir qism savdo undidar nomerlarda paydo bo'lgan bo'lib, temasida ozroq o'zgarish bo'lgandan boshqa maqolaning mazmuni o'xshashgan. O'q poyizdir adiyasiya bor, lekin odam badaniga zahmiyat kuzmaydi. Bu ish sog'lomligi munosabatlik bo'lg'ichqa balkim doim o'q poyiz o'tirdiganlar va homilador ayollar jiddiylashib, o'q poyizdir rostdan radiyasiya bormidu, o'q poyizga doim o'tirganda sog'lomlikka ta'sir bo'lamdigandu deb so'rishi mumkin. Buningga qarata Godzil Shavshin mundaq javob qaytirgan. O'q poyiz radiyasiya bor, lekin odam badaniga zahmiyat kuzmaydi. Hammalarga ma'lumki, elektr bo'lganli yerda radiyasiya bo'ladi. Odatdagi poyiz, metrolarning hammasi radiyasiya bor. Yon telefon, soqol og'ishdimi radiyasiya bor. Quyosh nuridimi radiyasiya bor. Радиация пақат бейхатар қымат ішіде болсыла, адам ешқандақ тәсір қылмайды. Ондақта бұл бейхатар қымат қанча? Халқыра ионсыз радиациядан мұдапиялыныш коллектипі мұндақ тәппәлгелген. Оқпойыз пайда қылдыған магнит мәйданы, радиацияның бейхатарлық өлчімі 100 микротесла, яғни магнит күші бірлігіден төмен болды. Электр мәйданы радиациясының бейхатарлық өлчімі 5000 вольт әр метрден төмен болды. Төмір ел бас шеркіте Бейжің идарысы ғұрой шеркітедіке кәсбей қадымлар, үлгірі оқпойызның вагонудеке электр мәйданы радиациясының мәқсус өлчеген вә өлчеп чыққан салық құшырланы ашқарлыған. Яни оқшаш болымған пойыз сіпідеке бірінші дәрежілік вагон, шкенді дәрежілік вагон, вагонларының түсіш орны, кабинкі қатарлық орылардеке электр мәйданы радиациясының қымметі 0.011-0.112 вольт Инықки, жонғы оқ пойыздарының электромагнит радиация мақтары халқыралық өлчемдің хилілі төмен болып, адам бәдіне қылчымы зәхмиет көсмейді.
Дүния базардағы иқтисади үшчерлер, дәлтіміздің иқтисади сиясетлері, иқтисадқа айып тәкшілдер, қызық нұқтылық мәселені үз қоғылап текшіріш.
Ренгарен иқтисад. Ала вақтыныңыз Мәркізі Қалық Радио Станысының иқтисад мұнбір программысы. Мән тижаретчі. Мән малбағасының өзгірші кетек тапқыр.
Мән қызметчі. Мән кірін тәжәшкі мұнасырақты сиясетлерге бәкірі қызықы мән.
Мән али мәктәп оқуыцы. Мән ішқы оралаштырыш үшчетлерге вақытты ерістіп деймен.
Мән игілік тіктер үшчет. Мән игілік тіктер миллионер болсам деймен.
Мән бір айлы аяды. Тек үйтап бағасы менің күнілік тұрмышымдегі әң мұйым мәзмір.
Радио частотыңыз не? Мәркіз Қалық Радио Станысының қытсат мұмбірі программысы қоғырма.
Hörmetli radio dinleyiciler, Devlet Terakkiyat ve İslahat Komitesi'nin ilgisimçe, Devlet Terakkiyat ve İslahat Komitesi uçturuş takıp, her derecelik bağ başkuruş tarmaklarından doğru bağısının məxsus təkşürüşünü dərəl qalaq yedirib, doğru bağısını...
Şincan Uğur Abdum rayonluq Adem Küçü Baylığı ve İzmay Kapat Nazaratı'nın ilgisimçe, Şincan Uğur Abdum rayonu iş qoruluşuş ve ilgilik tikləş hizmetinin tekim yaxşı işləş üçün, bunun deyikin az somluq, hipirlik, qarız, ən yuqur temiz...
Şincan Uğur Abdum rayonu maliyyə kirmi 1955-ci ili 200 milyon yön getməkdi. 2014-ci ili 120 milyon yönün işib,
Muhbirlar közde.
Muhbirlar közde sayfamız getip geldik. Yakında malum şirket başmudurunun 9 yaşlı kızı peskeşli kılgallı xavri kişilerinin gazipi ve dihtini tartkan edi. Ondakta balılarga peskeşli kılış cinayet edigen zaden ime. Öz muhbirimiz Nuzgilimir bu vaxtı xavar berdi.
6-нче айның 33 көне сағат 22 атрапыда Ван ханым сақчық диплом мәлім қылып, қызыны досты Джоу Фамилекнің Жаңсудегі жүртіден Шанхай келіп келіп бір мехмахан дейді қалықын екен, қызының ятақта бір әрінің пәскешті қылышығы ұшырғалығын етқан. Сақшы тарапының қызмет ішіліш нәтидісті Жаңсулық 57 яшлық Ван Фамилек жинайет кумандары 7-нче айның 1-нче күні түштен кейін жамаат қайапсыздық органыға беріп тәкшерішін қабыл қылған. 7-нче айның 2-нче күні кеште зиянкешті ұшырған қызыны Шанхай келіп келген 49 яшлық Жаңсулық аял Джоу Фамилек сақшы тарапқа өзін мәлім қылған. Мәркізі Тілізия станысының қабірдің қарғанда еқінді бұдилода ең үлгірләш болған. Шанхай шәйлік жамаат қайапсық органның тәкшүріш арқылық, жинайет кумандарының қырары зиянкеш күшіргушының баяны, башқы қуачыданың қуалық сөзі қатарлық дәлі ұспатлағы асасын, Ван фамилілік Чу фамилікінің қылмыши балылағы пәскешті жинайет шекерлендірген деп бекітілген. 7-нче айның 8-нче күні Шуджайдегі жамаат қайапсық органы тәптіш органыға қол қойылышын тасдиқлаш ілтимас ұсынған. 7-нче айның 10-нче күні түстен кейін Шанхай шәһәрі Путо райондық халық тәптіш мәхкемесі балылағы пәскешті жинайеті білән жинайет кумандары Ван фамилілік Чу фамилікілеріне қанун бойынша қол қойылышын тасдиқлаған. Нөвәтте Шуджайдегі жамаат қайапсық органы бұл делоны яңа мәшкілеп тексермекте. Бұл дело жәмиетінің күштікті қытын тартқан. Шындақла торда балылағы пәскешті жинайеті ве басқыншылық жинайетінің парқы зады неме? Бұл ішкі қыл жинайетке зады қандақ жаза беріліш керек деген темаларда талаштарыш қозылған. Ондақта Ван фамилілік білән Чу фамилілік неме үшін балылағы пәскешті қылыш жинайеті бойынша қол қойылды? Балылағы пәскешті қылыш жинайеті деген зады неме? Мен бұл сұраққа қада Шинжан Жәсур адвокаттық орнының муавин мудири Рошенгүл Тоқтыны зиярат қылдым.
Балылағы пәскешті қылыш жинайеті дегеніміз 14 яшқа толмаған, құрамға жетпеген балалар қарта зорлық шілтіш, тәртіпсіздік ве яки баш құсулар білән мәжбүри алда пәскешті қылған қылмышын көздеді. Әмді балалары пәскәсі қылыш жинайды тоғырсыда, дөлтіміз жинайшыда қанунында найды еніқ бәлгілім ба. Яны, жинайшыда қанунының 237-ші мадысыда мұндақ бәлгіленген. Зорлық шілттеш, тәкті селеш, яки башқұсылар білән, башқылағы мәжбүрі пәскәсі қылған, яки оялаға ақарат қалаға, 5 жылдың түвән мұдат қамақ жазасы, яки тұтып тұрып әмгек селеш жазасы берілді. Балаларға пәскәшілік қалаға алданқы ішкі тармақтығы бәлгілін бойынша ұйғырытып жаза берілді деп бәлгіленген. Әмде балаларға пәскәшілік қылышын айтының субъекті болса, адеттікі субъект, яғни 16 яшық тошқан, жинай жауапкарлық ешіқ тошқан, яғни жинай жида бойынша жауапкарлық ықтыдарық егі болған тәбей шәқсіне ібарет болып, бұл адетті әр болышымы мүмкін, аял болышы мүмкін. Әмде объекттен қарғанда бұл жинайетнің нишаны 14 яшық тошмаған балалар болып, бұл оғыл балы білән қыз балын өз ішіге алады. Яғни бұл оғыл балы болышы мүмкін, яки қыз балы болышы мүмкін. Субъект посиятіне бейтқанда қылмыс садыр қоғытшы, мәзгүр қылмышны қастан қыған болыш керек. Оның үстіге зиянкеш күчіргічінің бал екенлігін еніқ білген, бәйяки мұшу бал болыш ихтималлықы барлықын еніқ білген болыш керек. Әгер зиянкеш күчіргічі нарсид қыз боп қағанда, яғни 14 яшық тошмаған нарсид қыз болғанда, мұшу әр қылмыс садыр қоғытшының ке иппәт нұмысық тегіш қастанлікі вә нұмысық тегіш қылмышны садыр қылышыға қатты ел қойылмайды. Әгер мұшында қылмыс садыр қа вақтыда бұл басқыншылық жинайды шәкелінді. Лекен зиянкеш күчіргічі гөдәк әр яки кичік бала вә яки 14 яшық тошмаған оғыл балы болған вақтыда бу аял кылмыш садыр кылчының иппет нумысыга тегиш кастанлыгы белән иппет нумысыга тегиш кылмыш болса, янала балаларга пәскәч кылыш җинаетте дип каралды. Әмде юқуркыдан башка канунлар, алакадар канун йөргүзүш җитәкче материаллары ва башка җитәкче характердәк дело мисалларының мәзмунлык берләштереп карап чыкка вакытымызда мушу пәскәч кылыш җинаете буенча җинает бекитиштә төвәндәге бер канча алай нукталарга диккат кылыш керек. Беренче, балаларға пәскәш қылыш жинайды садыр қылып, балаларының енек ярылыныштын юқыр болған ақыбет пайда қылған. Шының білен бір вақытта қастан зақымландыру үш жинайды ва яки қастан адам өлтіру үш жинайды шәкілендіргенлерге иғырылды деп жаза беріш тоғырсы ке бәлгенін бойынша жинайды бекітіп жаза берілді. Ішкіншісі, тоныштыруш, ярдан беріш қатарлық ұсылы арқылық башқыларының Нарсид қызларының иппет нұмысығы тегішіге ярдамлешкенлерге басқыншылық жинайды вә яки балаларға пәскәш қылыш жинайды бойынша ортақ жинайды қатарда бір тарап қылынды. Үшіншісі, қылмыс садыр қоғытшы өзінің жинси әвісіні қандырышын мақсат қылып, гәрчә бивасталда зиянкеш күчіргіші балалар білән ұшырашмаған болсы му, лекен тор арқылық зиянкеш күчіргіші балыны алдаш, мәжбурлаш вә яки башқысыла арқылық балыларын сүрәтке алған видео тарқатқан болса, әмдә бұлан ашқарылған вә яки балаларға айт ялыңа сүрәт видеоларын көйген болса, бұл балаларға пәскәш қылышын айты шәкілендірген деп қарылды. Төртіншісі, балаларға пәскәш қылыш қылмышы енек болып, зейіні чоң болмаған, мәселен, зиянкеш күчіргічінің юз қысымыға мәжбүр алда сөйіп қойып, бұл жинайет шәкілендіріш өлчімігі тошмаған болса, бұланы амалық башқұрыш жазалаш низамнамысық бәлгенін бойынша амалық башқұрыш жазасы берілді, әмді қошымча 10 күнді юқыры, 15 күнді төвен тоқтып қойш жазасы берілді.
Балаларға пәскәшілік қылыш жинайетіге қандық жаза берілді.
Бұның қартта, юқырды біз тілі қалғандық, зорлық шылтыш, тәкті селеш вә яки башқұсылар білән башқылаға мәжбүрі алда пәскәшілік қаған вә яки аяллаға, ақарат қалаға 5 жылдың түвен мұдет қамақ жазасы яки тұтып дұрып әмгек селеш жазасы берілді. Балаларға пәскәшілік қалаға болса, алдың тармақтығы бәлгенің бойынша иғырылтып жаза берілді. Жаза өлчеш жәтті, жинай жида қануның 237-ші мадысығы бәлгенімге асасын, пәкәт балларғы пәскәш қылыш қылмышы боғаллаға 5 елдің түвән мұдат қамақ жазасы, яки тұтып дұрып әмгек селіш жазасы берілді. Жаза өлчеш дайырысы үші де еғіртіп жаза берілді. Топлышып, амма алдыда жинай садыр қыған, яки башқа қәбі қылмыш боғаллаға қартта, олар садыр қыған, балаларға пәскәш қылыш қылмышыға 5 жылдың юқыры 15 жылдың түвән мұдат қамақ жазасы берілді. Бір қадар юқыры жаза өлчеш дайырсы ішілік ке, үш қыл иғырылтыш әкбал ішіде, топлышып жинайет садыр қылыш үш кішідің артық бұл ішіні көстуді. Яғни, мәктәп, сұз үш сарайы, балалар көңілі ішіш мейданы, қатарлық амови сорынлада, құрамғы етмегенлерге, пәскәш қылыш жинайды садыр қылған болса, пәкәт нәқ мейданда Adam bolsa, mail ular peskes kılış kılmışını köygen bolsun ve yakı köymegen bolsun. Bunun yanıla amüvi sorunlarda balılarga peskes kılış cinayeti sadır kıldı de bekitişki buldu. Balılarga peskes kılış cinayetindeki başka kabih kılmışlar kartta gerçi tıxı enek düşendiriş verilmegen bolsun mu? Ama toplaşıp cinayet sadır kılış ya ki amüvi sorunlarda cinayet sadır kılışını ibaret bu iki kıl kılmışının özüyle eğretip ceza veriş dairesi kırdı. Çünkü bu iki kıl ehvalda cemiyet epkildiğin hepimi intayın yukarı buldu. Yukarıdan başka yeni bir nokta. Mesela çetelikle devletimiz devresi de balılarına peskeç kılış cinayet kılmışını sadır kan bulsa. Kanun boyunca bunun gibi hüküm çıkarış gerek. Ulanı ayrım tedbiklisin buludu, ya ki koşumç tedbiklap, çekirden koğulap çıkarsın buldu. Balılarına peskeç kılıp cinayet şekillendirmeyen bulsun mu? Ama amanlık başkuruş kılaplık kılmış şekillendirgen bulsa, cemaat hepsizlik organları kanun boyunca sürük içi de çekirden çıkarıp etse, ya ki çekirden koğulap çıkarsın buldu. Hem de yukarıklarının başka peskeç cinayet sadır kılgan tövendik kişilerine kanun boyunca eğritip ceza berişki buldu. Birincisi, balılarga alaydı mesuliyeti bak kişiler. İkincisi, balılar bilen ortak durmuş keçiriş münasibeti boğan kişiler. Üçüncisi, devlet hadımları ya ki devlet hadımları kıyafeti kirbilip balılarga peskeç kagalla. Törtüncisi, balılar turalısı ve ya ki okucular kolektif yatığı katarlıklağı kirip balılarga peskeç kagalla. Beşincisi, zorluk şiltiş, tektis ediş, narkoz kılış, katarlık, mecburlaş vasıtlarını kullanıp balılarga peskeç kagalla. Altıncisi, 12 yaşı toşmağan balılar veya ki yezlardaki öyde kalan balılar, eğir meyip balılar, ya ki ruhi akli cahitin yetilişi astı boğan balılarga peskeç kagalla. Yedincisi, nurgun balılarga peskeç kagan, ya ki köp kattin peskeç kagalla. Sekizincisi, ziyankeş uçurgan balılarının yenik yarılışı, hamıldar bop kılışı, cinsi kesellik bilen yukumlanıp kılışı, katarlık akıbetlerini keltürüp çıkagalla. Dokuzincisi, ilgiri baskınçılık kılış, peskeç kılış cinayet sadır kılgan tarihi barla. Demek, yukarıki muşu tok kusturduk kişiler muşunda kılmıştan sadır kılgan vakti da eğirlik ceza verildi.
Boyun umurtqı kesliği kanunda bekitilgen kespi keselik qatarğı kirgizilmekçi.
7-nin 30-cı günü Sağlam Jüngu Hareketini İlgürü Sürüş Komiteti İşxanısı Akbarat İlan Kılışıgın açtı. Bu qitimki kespi sağlamlıqını qoğdaş hareketi boyun umurtqı kesili, möre atrapi yalluğı, bel ağırış, sünak şalanlışış, olturğuş sünak nervisi ağırış kesellerini əmgekçiler aldığını ilişki tigişli kesel qatarğı kirgizdi. Jüngu keselliklerinin aldığını iliş ve kontrol kılış merkezinin tətqiqatçısı Sün Çin'nin tunuşturuşça, bunlar kanunda belgelengen kəsbi kesellikke məskən. Ama onların əmisi kəsbi paliyet bilen alaqadar kesellikler bulup, onun karışça kəlgüsü de kəsbi kesellik qatarğı kirgüzlüşü mümkinken. Əmgekçiler boyun umurtqı kesilinin aldığını iliş dairesini kena etişi gerek. 7-nin 30-cü günü Sağlam Jüngu Hərkitini İlgiri Sürüş Komiteti İşxanısı Akbarat İlan Kılış yığın açdı. Bu qitimki kəsbi sağlamlıqını qoğdaş hərkiti boyun umurtqı kesili, möre atrapi yalluğu, bəl ağırış, sünak şalanlışış, olturğuş sünak nervisi ağırış kesellerini əmgəkçilər aldığını ilişki tigişlik kesel qatarığı kirgizdi. Bu kesellər kəsbi kesellik bulmasa, bu kesellikləriniin qandaq aldığını ilişki gerek? Jüngu keselliklerinin aldığını iliş ve kontrol kılış merkezi Kəsbi Səhiyyə ve Zəhərlənişli Kontrol Kılış Tətqiqat Yurtunun muavin başlığı tətqiqatçısı Sün Şin Mundaqtıdır. Kəsbi keselliklerinin aldığını iliş ve tizginləş kanunudaki alaqadar belgilimlerine asasen Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Tarmaqları Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliği ve Memleketlik Baş İşçilər Uyuşması Kəsbi keselliklerinin türü ve mundaricisini tüzdü ve tənşidi. Hazır yol qoyulayotgan kəsbi kesellik türü və mündəricisi 2013-cü ildə tənşəlgən və tüzüş kirgizilgən bulub 10 çoğ türdəki 132 xil kəsbi kesellikni öz içəgə alıdı. Bu 10 çoğ xil kəsbi kesellik ayrım-ayrım kəsbi xarakterlik öpkəgə çan tozan olturub qılış kesellik və başqa nəfəsli sistemisi kesellikləri, kəsbi teri kesellik, kəsbi köz kesellik, kəsbi qulaq, burun, kekirdək, eğiz boşluğu kesellik, kəsbi ximiyelik zəhərləniş, fiziklik amıllar kəltürüb çıxarğan kəsbi kesellik, kəsbi radiyasiyelik kesellik, kəsbi yoxumluq kesəllik, kəsbi ösmə və başqa kəsbi kesəlliklərini görüstüdü. Bayatılığı ilinğən boyun umurtqı kesili, mörə ətrapi yalluğu, bəl ağrıqı, sunak ösmüsü, olturuşcan sunak neyirib ağrıqı qatarlıq kesəlliklər kəsbi kesəllik türü və mundarəçisi qəkir güzülmədi. Mundaqça etqanda bular qanunu bəlgilengən kəsbi kesəllər bulmuşu mu, əmma onlarının əmmisi kəsbi pahaliyyətlər bilən münasibətli kesəlliklər hesablanudu. Xalqara Əmgəkçilər Təşkilatının mu Xalqara Kəsbi Kesəlliklər Mundaricisi bar. Hazır yolqı qoyulvatqan Xalqara Kəsbi Kesəlliklər Mundaricisi 2010-ci ili tənşilib yolqı qoyulğan. 2010-ci ili nusqısıdiki Xalqara Kəsbi Kesəllik Mundaricisi 4 çoğuntur, 106 xil kesəllik növsçü qalıdı. Beijing Kanda Adukatlıq Ordunun Adukati Xanshao mundaqtıdi. Boyun omurtqı kesili, mörətrapi yalluqi qatarlıq kesəlliklərinin alamati hər xil və bir qədər yoşurun. Xuddi boyun umurtqı kesili keltirib çıxarğan köz torluşuş, neribni besiviliş qatarlıq alamətlərgə oxşaş bu alamətlərini asalla bayqıqılı bolmaslıqa mümkin. Onun üstüge boyun umurtqı kesili mörə ətrapi yalluğu qatarlıq kesəliklərinin səbəbi mürəkkəb. Xizmət səbəbidən başqa, hazırqı zamandaki kişilər topunun turmuş usulü, könlü çişəkli qatarlıqlar mı bu kesəliklərinin kelib çıxışını silcidiş rolunu oynuşu mümkün. Şuna bu kesəlliklərinin asaslı xizmət səbəbindən kilib çıxalıqı qoyqəm qılışda texniki cəhətdə bəlgilik obyektiv tosalğı var. Bunundan başqa, mör ətrapi yalluğu, boyun umurtqı kesili qatarlıq kesəlliklərə giriptar bolğan kişilər topu zor. Navada bular kəsbi kesəllikə kirgüzülsə, adam işlətkişi orullarının besimi artıb ketidi də, bunun bilən adam işlətkişi orullar besimini əmgəkçilərə yüklüşü mümkün. Şuna əmgəkçilərinin kəsbi kesilini bekitişdə bəlgili qiyinçiliklar mövcud. Dövlətimizin kəsbi kesəllik türü və mundaricisi bilən xalqara kəsbi kesəlliklər mundaricisi ancaq oxşumaydı. Xalqara kəsbi kesəlliklər mundaricisi aldın iliş mundaricisi bulub, əmgəkçilərinin sağlamlığına ən əğir ziyan yetkizdiğən kesəlliklər aldın ilişdən mühim nöqtəsi qılınğan. Alaylı, ictimai psixika amili keltürüb çıxarğan xizmət besimi və nacar xizmət önümşünaslıqı keltürüb çıxarğan muskul, sunak zəxmiliş qatarlıq kesəlliklər. Növətdə dövlətimizin kəsbi kesəlliklər türü və mundaricisi də bu xizmət bilən münasibətli kesəlliklər qanunda bəlgilənən kəsbi kesəllik də bekitilmədi. İşinimiz ki, ilimiz iqtisadının tez sürətdə tərəqqi qilishi, ictimai kapalət iqtidarının özüksüz yuxarı götürülüşü gəgişib, ilimiz kəsbi kesəllik mundaricisini mas qadəmdə tədqiq qılıb və tənşəb, əmgəkçilərinin sağlamlıqına ən iğir ziyan silivatqan xizmət qalaqıdar kesəlliklərini bu mundaricigə kirgüzgüsü.
Şənşilik fən xanım dadısı ölüb getib bir yıl bolay digəndə, andın naiti təsikdə dadısın turalğı cəmat fondunun çıxır alıqan. Bunundan ilgiri fən xanımının dadısı tüyüksüzü ölüb getgən bulub, dadısın xizmət işi onunğa bankıqı berib, dadısın turalğı öy cəmat fondunu çıxır velişini etqan. Oylumğa yerdən fən xanım nurğun ispatlanı ilib kəsmə bankı onuğu bu pulunu bərməyən. Şunun bilən fən xanım amalsızlıqdın özünün boğusunu, yəni apısının dadısını sot qarız qılğan. Ondaqdı bu zadı qandaq iş, qanunluq varıslı qılış nem üçün muşun da qiyin. Öz müxbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxt xəbər berdi.
Şənşilik fən xanım dadısı ölüb getib bir yıl bolay deyəndə, ondan nəhayəti təsdiqdə dadısının turalğı cəmaət fondunu alalıqan. Fən xanımın dadısı tuyuqsuz ölüb getgən bulub, dadısının xizmətdəşi onunğa bankıqı berib dadısının turalğı öy cəmaət fondunu çıxırıb elişini etqan. Oylamağan yerdin Fan xanım nurgun ispatlarını elib kelsimu, banka onunğa bu pulunu bermegen. Şunun bilan Fan xanım amansızlıqdın özünün boğusunu, yani apsının dadısını sotqa arız kılgan. Ondaqta bu zadı qandaq iş? Qanunluq varıslıq kılış şunçı qiyin mu? Şi'an şehri Viyan rayonluq sot məhkimisinin sotçisi Linna muhbarının ziyaretini qobul kılganda mundaqtaydu. Bu yıl 4-ci ayda Fan xanım mal mülükki varıslıq kılış məsəlisi toğırsıda özünün boğusunu sotqa arız kıldı. O ərzidə özünün köp qatın bankıqı berib, məsəlini həl qılanmağalıqını, növbətdə məsəlinin mirasını bölüşüşkə çetildiğalıqını, şunun üçün özünün iki tağısı bilən boğusunu ərz qılğalıqını etdi. Biz şu çağda onun qolğa almaqçı bolğını dadısının turalğı cəmaat fondu dursa, nemi üçün boğusu bilən iki tağısını ərz qılğandı dəb oylğanıdıq. Fən xanım sotçıqa dadısının 2018-ci ili 4-ci ayda tuyuqsuz ölüb getkəlikini, dadısının xizmətdaşlarının onunğa bankıdın dadısının turalğı cəmaat fondunu elvalısı bulduğalıqını, xəbər qılğalıqını eydidu. Fən xanım dadısının idarısı çıxır bərgən turalğı cəmaat fondu ispatını elib, Şi'an şəhri Şincin rayonudaki məlum bir bankıq barıdu. Бірақ банк тарап оныңдың өзінің бірден-бір қанунлық мұрас қорыш кәлікіні іспаттышыны тәләп қалыды. Сотчы Линна мұндақтайды. Фан ханым шу вақытның өзі діла боусы вән мұмысының өліп кеткәлік іспаттыны чықарды. Мәмі фан ханымдың ене оның дадысының башқы қиырындаштарының бар йоқлықыны сорсам, о, йоқ деді. Вә дадысының ялғыз перзент ішкәлікіні іспатлайдыған сақчықаны чықырып берген материалны көрсетті. Фән ханымның тоныштырышча, оның момысы, боусы вә анысы арқ-арқыдан өліп кеткен болып, о, мұнасуеттік іспат вә елғыз пәрзент куахнамысының көпәйтілмі нұсқысыны тәйярлісімі банк тарап оныңғы бейджіріп әрмеген. Сәвәбі бұ тұралғы жамаат фонды Фән ханымның аты анысының ортақ мүлкі болып, Фән ханымның анысының дадысы техағыят болғашқа, бұ бовайымы мұрасқор болу сүпіті білән бұ тұралғы жамаат фондыға еріш оқуқығы иге екен. Шуның үшін Фан ханым ене, боғысының барыслықтың вазкечеш іспатыны таярлыш керек екен. Сот мәккемесідікілер Фан ханымның боғысы білін алақылашқанда, Фан ханымның боғысы өзінің барыслықтың вазкеш кәлікені, хәтта бұ тұғырсыда ішкі қытым көвақлық бар кәлікені айтқан. Сотчы Линна мұндақтайды. Фән ханым боғысы білен банкыға 7-8 қытын беріп, әр қыл іспатларыны көрсеткен. Бірақ банкы оларға бұ іспатларына іспатлаш күчі йоқ деп, оларыны сот мәккемісі беріп, өкім кесім мүйжеті әкелішіні бұйрыпты. Шындақ болғалық үшін Фән ханым омансыздықтың боғысы үстінің сотқа әр сұнған. Шынан білен бір вақытта сот мәккемісінің боғысы білен алақылышыға қолай болсын үшін, яна ішкі тағысыны жауапкарлыққа тартқан. Линна мұндақтайды. Фән ханым боғысының қиырып қалғалықыны көзді тұтып, сотның боғысы білен алақылышыға қолай болсын үшін, ішкі тағысыны қошып қойыпты. Ішінің тәпсілаты мұшу. О, әмелетті ішкі тағысыны әрз қылышыны мәқсат қылмыған. Дөлітіміз варыслық қанунының 10-інші мадысы да, мұрасқа төвәндікі тәртіп бойынша варыслық қылынды деп әлгіленген. Бірінші рәттікілер, жорысы, пәрзентлері, ата-анысы. Ішкінші рәттікілер, акуфка, атысыңыл, боу момылар. Мұрасқа варыслық қылыш башланғандың кейін бірінші рәттікі мұрасқорлар варыслық қылыды. Ішкінші рәттікі мұрасқорлар варыслық қылмайды. Линнаның қарышча Фән ханым білен оның боғысы хөкімет күвахлықы орында хөкімет күвахлықы хейті чықырып берген. Боғысы варыслық қылыш оқуқыдың вазкешкен. Дилу субекті лайақатсыз болған. Линна мұндақтайды. Оның боғысы бұндақ варыслық қылыштың вазкешті. Шындақла хөкімет күвахлықыдың өтті. Біздің сот мәккемесі нұқтымыздың әріс қылдыған асасы кәуді қалмады. Әгер давалаш күчінің варысы варыслық қылышыны башлағандың кейін, язма әмді хөкімет күвахлықы күчіге иге болған, яке башқа қанын күчіге иге баянат елан қылған болса, сот мәккемесіге келіп даваға қатнашмайдығалықыны. Мұрасқы варыслық қылмайдығалықыны түшендіріп берді. Сот мәккемесі оны давалаш күчілер қатарға кіргісі болмайды. Шындақ болғалықы үшін Фән ханымның боғысы сотқа қатнашмасы ма болды? Жауапкар жоқ дейлі мәуджет емес. Бейджин Гохау адвокатлық орнының адвокаты Ян Күн мұндақтайды. Менанча банкының іспат өлчімеде бұндақ өстір веліше наму аппақ. Қанунда варысларының рәт тәртіпі еніқ бәлгіленген. Оның үстіге бірінші рәттікі варыслар мәуджет болған әхвалда, ішкінші рәттікі варыслар варыслық қылышқа қатнашмайды деп әлгіленген. Мұшындақ еніқ бәлгілімі болғашқа, Фән ханымы бірінші варыслар ішіде күшке іге мұрас қордыр. Шының өзілі күпайы. Банкыдегі іш бежіргішілерде қанунны қата түшініш мәселесі мәуджет екен.
Мәркіз қалық радио станси иқтисад мұнбері программымыздың бүгінгі мәзмонлары вақыт насет білән шерді ақырлашты. Бүгінгі программымыздың мұхарири Пәзилет Арслан, кіріштіргүтсі Әнвер Әркен, мәсул мұхарири Иминджан Исмайыл, назаратсі Гүлбар Ғопыр, мән риясатчы Мәхлия Ибраим, әтки программымыз көршәлі қайры қош аман болуңла.
Біз Һәр көне һәр хил эш ва һәр хил адамларгә юл кып турабыз.
Чоң апа, шунча күп сайкл татыпсыз, ишекне мен ачып берәй.
Хе-хе, кызчак, рәхмәт сезгә.
Бунда хәмхорлык кеше калбыга рәхәт бирешләйди.
Сырт бек согык, янала үй ич ысык икән. Чыгып кеткәчә ишекне епи витишне онытма.
Ха, макул. Бунда хәмхорлык кеше калбыга иллыклык бирешләйди.
Yolucular dikkat. Avtobüsümüz bekat kirib oturdu. Tushdi Allah keyni
şişdən çıxdı. Hey, çaksek. Müşəri düşüb qalamsan. Hə, bir yəkilə. Şiş tərəfə gəlib dura. Elə qısılıb qalma yana.
Rəhmət toğa.
Bundaq köngül bölüş kişi qəlbigə yaqıdı. Amdı içilədigan boldu.
Tağa, aldırmaq. Lift işkini mən tutub durdum. Aldırmay çıxın.
Rəhmət qızım. Бұнда қамқорлық кіші қалбіне қатыр жам қылыды. Meyli nəgi barayli, mədəniyiligimizni mu şu yergi billi ip barayli. Mədəniyet işigini içip, inaklıqını karşı alayli.
Beijing vaqti saat 12.
Аңлаватқаныңлар, Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.
Құрметті радио тыңдаушылар, аңлаватқаныңлар Франция жазушысы Гете Мопассанның Синжан гүзел сәнгать фотосурет нәшриятлары тарафыдан нәшер кылынган Дондак номлы әсәре.